ิจการของอัครทูตบทที่22ดูก่อนพี่น้องและท่านผู้อาวุโสทั้งหลายขอฟังคำให้การซึ่งข้าพเจ้าจะแก้คดีให้ท่านฟังณบัดนี้ครั้นเขาทั้งหลายได้ยินท่านพูดภาษาฮีบรูเขาก็ยิ่งเงียบลงกว่าก่อนเปาโลจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นยิวเกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซิลิเซียแต่ได้เติบโตขึ้นในเมืองนี้และได้เล่าเรียนกับท่านอาจารย์กามาลิเอลตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษของเราโดยถี่ถ้วนทุกประการจึงมีใจร้อนรนในการปฏิบัติพระเจ้าเหมือนอย่างท่านทั้งหลายทุกวันนี้ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคนทั้งหลายที่ถือในทางนี้จนถึงตายและได้ผูกมัดเขาจำไว้ในคุกทั้งชายและหญิงตามที่มหาปุโรหิตกับสภาอาจเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้าได้ถือหนังสือจากท่านผู้นั้นไปยังพวกพี่น้องและข้าพเจ้าได้เดินทางไปเมืองดามัสกัสเพื่อจับมัดคนทั้งหลายพามายังกรุงเยรูซาเล็มให้ทำโทษเสียเปาโลเล่าเรื่องการกลับใจของตนครั้นเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสประมาณเวลาเที่ยงคืนในทันใดนั้นมีแสงสว่างกล้ามาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าจึงล้มลงที่ดินและได้ยินพระสุรเสียงจัดกับข้าพเจ้าว่าซาโลซาโลเจ้าข่มเหงเราทำไมข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์จึงจัดกับข้าพเจ้าว่าเราคือเยซูชาวนาซาเร็ตซึ่งเจ้าข่มเหงนั้นฝ่ายคนทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าได้เห็นแสงสว่างแต่พระสุรเสียงที่ตรัสกับข้าพเจ้านั้นเขาหาได้ยินไม่ข้าพเจ้าจึงทูลถามว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำประการใดพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัสและที่นั่นเขาจะบอกเจ้าให้รู้ถึงการทุกสิ่งซึ่งได้กำหนดไว้ให้เจ้าทำนั้นเมื่อข้าพเจ้าเห็นอะไรไม่ได้เนื่องจากแสงแรงกล้านั้นคนที่มาด้วยกันกับข้าพเจ้าก็จูงมือพาข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัสมีคนหนึ่งชื่ออานาเนียเป็นคนถือธรรมบัญญัติเคร่งครัดและมีชื่อเสียงดีเป็นที่นับถือของพวกยิวทั้งปวงที่อยู่ที่นั่นได้มาหาข้าพเจ้าและยืนอยู่ใกล้กล่าวว่าพี่ซาโลเอ๋ยจงเห็นได้อีกเถิดข้าพเจ้าจึงเห็นได้ในเวลานั้นและข้าพเจ้าเห็นท่านท่านจึงกล่าวว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงเลือกท่านไว้ประสงค์จะให้ท่านรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและให้ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพราะว่าท่านจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ให้คนทั้งปวงทราบถึงเหตุการณ์ซึ่งท่านเห็นและได้ยินนั้นเดี๋ยวนี้ท่านจะรอช้าอยู่ทำไมจงลุกขึ้นรับบัพติศมาด้วยออกพระนามของพระองค์ลบล้างความผิดบาปของท่านเสียพระเจ้าทรงเรียกเปาโลให้ไปหาคนต่างชาติเมื่อข้าพเจ้ากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มและกำลังอธิษฐานอยู่ในพระวิหารก็เข้าสู่ผวังข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงรีบออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มโดยเร็วด้วยว่าเขาจะไม่รับคำของเจ้าซึ่งอ้างพยานถึงเราข้าพระเจ้าจึงทูลว่าพระเจ้าข้าคนเหล่านั้นทราบอยู่ว่าข้าพระองค์ได้จับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ไปใส่คุกและเคี่ยนตีนตามธรรมศาลาและเมื่อเขาทำให้โลหิตของสเตเฟนผู้เป็นพยานฝ่ายพระองค์ตกนั้นข้าพระองค์ก็ยืนอยู่ใกล้และเห็นชอบในการนั้นด้วยและข้าพระองค์เป็นคนเฝ้าเสื้อผ้าของคนที่ฆ่าสเตเฟนนั้นแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงไปเถิดเราจะใช้ให้เจ้าไปไกลไปหาคนต่างชาตินายพันคุมตัวเปาโลไว้เขาทั้งหลายได้ฟังเปาโลกล่าวแค่นี้แล้วก็ร้องเสียงดังว่าคนเช่นนี้อยู่หนักแผ่นดินไม่ควรจะให้เขามีชีวิตอยู่เมื่อเขาทั้งหลายกำลังโห่ร้องและถอดเสื้อเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศนายพันจึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารและสั่งให้ไต่สวนโดยการเคี่ยนเพื่อจะได้รู้ว่าเขาร้องปรักปรำท่านด้วยเหตุประการใดครั้นเอาเชือกหนังมัดเปาโลท่านจึงถามนายร้อยซึ่งยืนอยู่ที่นั่นว่า การที่จะเคี่ยนคนสัญชาติโรมก่อนพิพากษาปรับโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือเมื่อนายร้อยได้ยินแล้วจึงไปบอกนายพันว่าท่านจะทำอะไรนั้นคนนั้นเป็นคนสัญชาติโรมฝ่ายนายพันจึงไปหาเปาโลถามว่าท่านเป็นคนสัญชาติโรมหรือจงบอกเราเถิดเปาโลจึงตอบว่าใช่แล้วนายพันจึงว่าซึ่งเราเป็นคนสัญชาติโรมได้นั้นเราต้องเสียเงินมากเปาโลจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมโดยกำเนิดขณะนั้นคนทั้งหลายที่จะไต่สวนเปาโลก็ได้ละท่านไปทันทีและนายพันเมื่อทราบว่าเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้เปาโลต่อหน้าสภาครั้นวันรุ่งขึ้นนายพันอยากรู้แน่ว่าพวกยิวได้กล่าวหาเปาโลด้วยเหตุใดจึงได้ถอดเครื่องจำเปาโลสั่งให้พวกมหาปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกันแล้วพาเปาโลลงไปให้ยืนอยู่ในที่ประชุม